Marafiki wapendwa, tunayo furaha kubwa ya kuunganana nanyi kufuata kipindi cha tatu cha usomi wa kitabu Roho Huru, Mungu Ndani Mwetu. Kitabu cha Gabriele, nabii na mjumbe wa Mungu kwa ambaye anatutolea maelekezo ya msingi ya kumkaribia Mungu ndani mwetu na ndani ya kila kiumbe. Lengo hilo ni la muhimu. Tusikilize mashauri ya kutekeleza kimatendo katika sura yenye mada, maisha halisi ni maisha ndani ya Mungu. Anasema, Yesu wa Nazareti alifundisha watu kuingia ndani ya chumba chenye ukimya kwa kumgeukia Mungu katika kimya. Hakutuambia kamwe tuende kwenye makanisa ya nje. Ni vipi mtu anaweza kushika shauri hiyo? Gabriele anatoa mfano wake binafsi akisema, makaoni kwangu nilitengeneza nafasi ndogo ya kuombea. Nikaweka mahali humo meza ndogo, kiti na mshumaa. Jinsi muda ulivyopita, kubaki mahali hapo faragani kukawa kwangu haja ya moyo. Nilienda humo kuomba au tena kusikiliza muziki kwa ajili ya kuleta kimya ndani mwangu na hatimaye kwa lengo la kumtolea Mungu ndani mwangu sala imara na za kina. Gabriele anatuhimiza, jaribu nawe pia kutenga nyumbani kwako nafasi hiyo ndogo ya kuombea. Fanya kiasi kwamba kupitia muziki na sala nafasi hiyo ikuvutie hakika. Uwe na dhamiri sana kwamba Mungu, Baba yetu wa mbinguni, anakupenda. Kwamba anatupenda sote. Anahitaji turudi karibu naye. Kwani ndani ya nafsi yetu, sisi sote ni wana na binti zake. Wana wa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ndio nchi yetu halisi, isiyobadilika milele.
Gabriele anatutolea tena mafasirio mengine. Yesu alitufundisha kwamba ufalme wa Mungu umo ndani mwetu. Au tena, ufalme wa Mungu ni sheria ya uzima. Ni Mungu. Kwa hiyo Mungu yumo ndani mwetu. Kila mmoja yupo huru kusadiki au la kwamba mwanadamu ni mpitaji duniani na kwamba ana umilele ndani mwake. Nafsi yetu ilivaa kwa muda mwili wa kibinadamu kwa ajili ya kuishi duniani humu. Muda wa kifo cha mwili, nafsi huendelea na safari yake kwenye sayari za aera na inaendelea na njia hiyo hadi itakapompata muumba wake, Mungu, Babaye ndani mwake. Hivyo itaungana naye kama vile jinsi Yesu alivyosema, Baba na mimi ni mmoja. Maneno hayo ya Yesu Kristo ni mema. Babangu na mimi ni mmoja. Hilo ndilo lengo la kufikia kwa kila mmoja wetu. Tumetoka kwa Mungu, tupo ndani ya Mungu na tutafuata tena njia ielekeayo kwake ndani mwetu. Kwa ajili ya kuungana na jito lenye nguvu, bahari isiyokadiriwa ya uzima uliopote, Mungu ndani mwetu. Tukigeuka upya tena watu safi, tunaweza kusema nasi pia, Babangu nami ni mmoja. Mtazamo huo unaweza kutuhimiza. Ni umoja wa ndani katika Mungu, Baba yetu wa milele, ndio unaotuunga kama ndugu na dada walio wanamemba wa ufalme wa Mungu. Nchi ya milele tu ndani ya Mungu, Baba yetu, ndio inayotuunga.
Tuendelee na usomi wa maneno hayo yanayotupa matumaini. Gabriele anaendelea akisema, siku moja au nyingine, kila mmoja atapashwa kujitambua mwenyewe. Ndiyo maana tunaswali maswali hayo yanayohimiza kila mtu kujitambua mwenyewe. Je, wewe ni nani hakika? Sisi ni nani kwa kweli? Hakika wote wanaotaka kujitambua, wanafikia kujitambua. Na wote wanaohitaji kujitambua, wanabaini maana ya maneno haya. Mungu yupo siku zote. Yeye ni yule asiye na mwisho. Yupo ulimwenguni pote. Yumo ndani ya mazingira, ndani ya kila mnyama, ndani ya kila mmea, ndani ya kila jiwe. Yumo ndani ya vitu asilia, yumo ndani ya mwanadamu, Mungu yupo mahali pote. Kwa mjibu wa kauli hizo, Mungu yumo ndani ya kila nafsi na hivyo pia ndani mwako. Mungu yupo kando yako, Mungu yupo kando ya kila mmoja wetu. Gabriel anahakikisha, nia yangu kama mtu anayefuata Yesu wa Nazareti ni kutoa ushuhuda kwa niaba ya Mungu, si kwa ajili yangu mimi mwenyewe, wala tena kwa ajili ya shirika la kidini, bali tu kwa niaba ya Mungu. Ni yeye ndiye ninapendelea kumjulisha kwa wenzangu. Nilimpata Mungu uzima ndani ya nafsi yangu, na ninajua kwamba anatupenda sote, kwani ni kama vile Baba wa milele ndiyo alitutazama na kutuumba moyoni mwake. Yule ambaye ndani ya sala ya moyoni anatafuta mawasiliano naye, atamuhisi sana. Tunaweza kuzungumzia jambo hilo, ila hatuwezi kulithibitisha. Tunafahamu bila thibitisho kwamba mnaishi milele. Tunaishi sote milele. Kwa kuwa Mungu ni wa milele. Mungu Baba yetu wa mbinguni alituumba kama viumbe safi vya maada isiyogusika. Siku moja mwili wetu utakufa. Ila mwito wa Mungu unachunga umuhimu wake. Mwito huo tunaotambua katika maneno ya Kristo wa Mungu. Kujeni nyote kwangu, nyinyi mliochoka na wenye mizigo, nitawapumzisha. Tuende wapi? Kwa sababu Roho wa Mungu, Kristo wa Mungu, yumo nafsini mwetu. Tuende kwake, yeye anayeishi ndani mwetu.
Katika sura ifuatayo, Gabriel anatufasiria hakika ni vipi kupiga hatua upande wa Mungu na ni vipi kumkaribia. Watu wengi wanajiswali waende wapi na vipi wampate Roho wa Mungu, Kristo wa Mungu, ikiwa yumo nafsini mwetu. Kristo wa Mungu katika Yesu wa Nazareti alituelekeza kwenye njia ya ndani mwetu, ndani ya nafsi yetu. Ni mawasiliano ya moyoni inayowezesha kila mmoja kujenga uhusiano ulio hai na Roho wa milele ndani mwake yeye mwenyewe. Ikiwa unahitaji kupata ujuzi kuhusu Mungu, basi yazingatie ndani mwako maneno haya ya Yesu wa Nazareti. Lakini wewe, wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani. Funga mlango na muombe Baba yako aliye faragani, na Baba yako aonaye katika siri atakujibu. Yesu alisumulia kuhusu chumba cha ndani. Tunakiita pia chumba kidogo chenye ukimya. Tumeshauriwa kwenda faragani, mahali palipo ukimya, kwa ajili ya kutafakari kuhusu maneno haya. Mungu yupo siku zote. Mungu yumo ndani ya mazingira. Mungu yumo ndani ya kila mnyama na kila mmea, ndani ya kila jiwe, ndani ya kila mti mkubwa. Mungu yumo nafsini mwako. Mungu yupo nawe na yupo kando yako. Mungu yupo juu yako, ndani ya nyota kubwa. Roho atendaye kazi pote, yaani Mungu, yu mahali pote.
Hiyo ni hatua ya kwanza, kuwa na dhamiri kwamba Mungu yupo siku zote. Hatua ya pili ni kutambua kwamba Ikiwa Mungu yupo siku zote ndani ya mazingira yote, ndani ya kila mnyama, ni sahihi kwamba awe pia ndani mwetu, ndani ya nafsi yetu. Ikiwa haiwezekani kutumia chumba kimya cha sala, fikiria tena Yesu wa Nazareti aliyefundisha kwamba kila mwanadamu ni hekalu la Mungu na kwamba roho asiye na mwisho tunayemuita Mungu hukaa ndani ya mwanadamu, ndani ya kila nafsi. Je, tunataka ukweli huo utufalie nini? Je, tunataka kuupuuza na kujipa fursa ya kufikiria? Hata kama tunafikiria tu kidogo jambo hilo, hatua kwa hatua tutapata fikra nzito na kufikiri muda mrefu. Na siku moja kwa ghafla tutahisi kwamba nia fulani inajitokeza ndani mwetu, tamaa ya kuomba. Ukitaka, washa mshumaa, keti ukinyooka na sali ndani mwako, ndani ya nafsi yako. Ukiwa na wasiwasi na ukikosa ukimya, sikiliza mziki mororo. Mziki mororo unatusaidia kusahau fikra za mchana na kututajarisha kuomba kwa kina moyoni. Baada ya muda fulani, utatambua kwamba katika dakika hizo za sala, umeingia ndani ya ulimwengu wako binafsi wa kiroho na kwamba unahisi mambo kwa namna mpya. Kwa namna hiyo, unajifunza kujitambua mwenyewe. Haraka utahisi kwamba upo peke yako, utahisi kwamba roho mkuu mwenye nguvu, nguvu za asiye na mwisho inakaa ndani mwako. Inakuletea msaada na nguvu, si katika sala tu, hata pia nguvu ya kukabili matukio ya mchana kwa msaada wa roho wake. Kama sisi sote, siku moja au nyingine utajiswali, nifanye jambo lipi la ziada kwa kumkaribia Mungu, kwa kurekebisha utu wangu na namna yangu ya kuishi? Wakati nia hiyo itakapojitokeza moyoni mwako, utakumbuka maelekezo ya maisha yetu iliyotolewa na ulimwengu wa kimungu. Mungu Baba yetu wa milele alitutolea amri 10 kupitia Musa na pia mafundisho ya mlimani kupitia Yesu, ambazo ni zawadi halisi za Mungu.
Mara na mara tunasikia kwamba kuwa na fikra chanya ni muhimu sana, na kwamba watu wengi wanajiswali ni nini fikra chanya. Gabriele anajibu swali hilo akisema, kwa mfano, naweza kujihakikisha mwenyewe kwamba mwanadamu ni mwema, au ninafurahia kuwepo kwangu ndani ya mazingira na ninafurahishwa na nyimbo za ndege, au tena ninahakikisha kwamba kazi yangu inaendelea vema na kwamba nina uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzangu. Je, hakikisho hizo zote ni fikra nzuri? Au tena kuna mambo mengine inayostahili kupewa thamani badala ya hakikisho ya nje? Shauri linalomwezesha kila mmoja kujisaidia mwenyewe ni kuchanganua mambo yaliyomo ndani ya fikra, maneno na matendo tunayochukua kuwa chanya, na kujiswali hakika kwamba hayastahili lawama au tofauti na hayo ndani ya fikra na mienendo inayojionyesha kuwa nzuri. Hamjifichi hisi na mawazo mabaya. Kwa mfano, pamoja na kujidhani wema, inawezekana kwa siri tunamdharau bado jirani yetu, au tena tunamtumikisha kwa manufaa yetu sisi wenyewe. Kwa mfano, kupitia masemi na mwenendo wangu kwa jirani, ninalenga anifanyie kile ambacho mimi mwenyewe bado sijafahamu kukifanya. Kwa hiyo, nitasimulia maneno matamu kumhusu na kumbembeleza ili afikie kutenda sehemu ya kazi yangu. Je, tunaweza kusema kwamba hali hiyo ni chanya? Kwa nje, hali hiyo ni nzuri, lakini mambo inayounda mwenendo wetu, kile tunachojaribu kuwaficha wengine ni kitu cha aina tofauti.
Gabriele anatutolea vipimo halisi. Tukihitaji kutambua utu wetu halisi, tunaweza kutumia amri kumi za Mungu na kuzilinganisha na mambo ambayo mwenendo wetu unaficha. Hivyo, tunatambua haraka jambo lisiloendeka ndani mwetu na kutambua cha kufanya kusudi ya kutolea suluhisho jambo hilo na kuelewa vipi tulivyopashwa kufikiri, kunena na kutenda. Huo ndio ufunguo wa maisha iliyochanya kabisa. Mtafikiria pengine kwamba kilichoandikwa hapa hakiwezi kuthibitishwa. Kwa nini hivyo? Kwa sababu Mungu anapenda mjithibitishie wenyewe kwamba yumo ndani mwenu. Uzima ni uzima wa milele kwa kuwa Mungu yupo milele. Kwa maana Mungu alitazama na kuumba kiumbe cha kiroho kilicho nafsini mwetu, tutaishi milele. Si kama wanadamu, bali kama viumbe vya kimungu, kama viumbe safi. Kila mmoja anajua kwamba siku moja au nyingine, mwili wetu wa kimaada utakufa. Lakini Kristo wa Mungu yupo na anatuita. Anaita pia nafsi muda wa kutoka mwilini. Na mwito huo unasema, kujeni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mzigo, na mimi Kristo nitawapumzisha. Tumuombe nani faraja wakati huzuni na ziki vinatukumba? Wakati imani yetu kwa Mungu inayumba au tena wakati hatusadiki kitu? Siku moja au nyingine, muda wa kujiswali ikiwa Mungu yupo ufika. Ikiwa unajiswali swali hilo pia, ni vema uwe makini kwa hisi za nafsini mwako. Tega sikio na utasikia mwaliko unaosema, kujeni kwangu mimi Kristo, kwani nataka kuwapumzisha wale wote wanaosumbuka na wanaolemewa na mzigo wa dhambi.
Marafiki wapendwa, Gabriele anasema tusadiki au la, nyakati mpya zimeanza, zinakuja. Watu wengi wanahitaji kugeuka watu wapya, watu huru, watu wanaoishi ndani ya roho wa Mungu, watu wanaoheshimu na kupenda mazingira na wanaowasiliana na majirani wao katika amani na kuwasiliana na nguvu ya Mungu. Hivyo ndivyo watu wa nyakati mpya, vizazi vya siku za usoni watakavyokuwa. Je, unakubali kuwa hivyo? Una haja ya kiongozi cha nje, kwani ndani mwako una kiongozi cha kiroho. Roho wa Kristo wa Mungu yumo ndani ya kila mmoja wetu. Jaribu kujirekebisha nyinyi wenyewe kwa ajili ya kukaribia uzima halisi. Hakuna anayeruhusiwa kutulazimisha kushika miongozo ya roho. Ndani ya roho wa ukweli, ndani ya Mungu, mpo na tupo sote watu huru. Hakuna anayelazimishwa kushika amri, ila kila mmoja ana uwezekano huo. Ukihitaji kufahamu kwa mapana maisha halisi, chukua na soma kwa utulivu na umakini amri kumi za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti mlimani. Mdadisi mzuri anayetegemea kuelewa maana ya kina ya amri hizo anaona kwa undani na anaelewa miongozo iliyotolewa na mweza wa vyote ndani ya amri kumi aliyoitolea walimwengu kupitia Musa. Mdadisi mzuri anatambua na kuelewa kwa undani mafundisho ya Yesu mlimani. Shina la uzima halisi limo katika amri kumi na mafundisho ya mlimani. Na kuna uwezekano wa kuishi maisha hiyo halisi Mafundisho ya mlimani imependekezwa kwa kila mmoja kama vigezo kwa shurti moja tu la mtu kuyakubali. Kutekeleza maelekezo hayo hakutugeuzi kuwa watu wa dini sana, wala tena watakatifu. Hapana, ila tunageuka wakimya, watulivu sana, watu wanaoshika kwa kweli kanuni ya uzima iliyofundishwa na Yesu wa Nazareti. Ni vema mwenendo wako kwa wengine uwe kama ule unaohitaji wawe nao kwako. Tutasema kwa kutumia usemi wa kueleweka na watu wote, usiwatendee wenzio kile usichotaka wakutendee.
Gabriele anaeleza tena. Sentensi hizo mbili zina maana moja. Inatupasa tujifunze kuzielewa kwa kina. Tukizielewa na kuzitekeleza hatua kwa hatua maishani mwetu, tutakuwa washuhuda wa kile tunachokiita miujiza midogo, kwani tutakuwa salama. Tutakuwa wenye raha na watu huru. Hatutakuwa tena watu wenye kutegemea wengine, na tutasitisha tendo la kushikiliwa na wenzetu. Tutaishi na kupata maarifa ya uhuru. Uhuru ni sehemu ya amri za Mungu. Ni nani asiyependa uhuru? Basi, tujaribu kuchanganua hatua kwa hatua amri za Mungu na kuelewa mafundisho ya Yesu mlimani kwa ajili ya kuitimiza maishani mwetu siku zote. Hayo ndiyo yanaleta uhuru na kutuweka karibu na Mungu. Na kwa kutenda hivyo, tunagundua kwamba Mungu yumo ndani mwetu. Huo ndiyo ukweli wa uzima halisi, unaotuletea furaha, kinyume na mwendo mbaya wa mambo na mabomoko ya jumla tunayoshuhudia katika nyanja zote, na tena kinyume na mateso inayojitokeza kila upande. Tuna Baba aliye Baba yetu sote, Baba wa mbinguni. Mtolee sala zenu Roho wake akaae ndani mwenu na ndani ya kila mmoja wetu. Kwani Mungu Baba yetu anapenda kila mmoja wetu. Upendo wake hauna dosari na ni wa milele. Sala za moyoni mwetu zinatuwezesha kumkaribia yeye, Baba yetu wa milele, na kupata maarifa ya nguvu zake na ya msaada wake ndani mwetu. Tunazamiri kwamba hatuna haja ya maungamo ya kidini wala desturi za kieklezia. Hatimaye, makasisi si muhimu, kwani hatuna haja ya wapatanishi.
Gabriele anahitimisha kitabu chake kwa maneno haya. Ndani mwetu tuna kitu cha ajabu, kisichoweza kulinganishwa na kitu. Kitu cha dhamani kubwa sana. Yesu Kristo anatualika tufukue kitu hicho cha dhamani. Na Kristo anatualika tumfuate yeye Kristo. Hatimaye kwa kila mmoja wetu, hayo yanamaanisha kutafuta utulivu mahali palipo ukimya. Kuomba na kutekeleza ukweli ambao dhamiri yetu inatukumbusha muda ya sala ya moyoni. Kupata maarifa ya Mungu ndani mwetu ni zawadi kubwa. Jinsi muda unavyopita, utatambua kwamba unageuka mtu huru na mwenye raha. Anzeni kufukua kitu hicho cha dhamani na mtahisi furaha kubwa ya kuwa karibu moyoni mwake. Yule anayemkaribia ni yule tunayesimulia naye tukimuita Baba yetu. Baba yetu, wewe uliye mbinguni, jina lako limetakasika. Fanya sala ndani mwako. Timiza hatua kwa hatua sala zako, na utahisi kwamba hayupo peke yako. Kwamba kitu fulani kinaubisha mlango wa moyo wako. Kwamba kitu fulani kinapumua na kutiririka ndani mwako. Utahisi kwamba ni roho. Roho wa Baba yetu wa mbinguni, aliye ukweli. Ni jito la uzima ndani mwetu, ndani ya kila mmoja wetu. Ona jinsi chumba kidogo chenye ukimya kilicho karibu nasi. Hatua kwa hatua, unafikia imani ya ndani, uhakika wa moyoni, kwa sababu sala zako zina nguvu nyingi, na uhuru unakuwa sana ndani mwako, na kwa sababu unashirikiana na jirani yako, na utu wake wa ndani, kwa namna tofauti. Raha ya ndani iliyokuwa ndani mwako na inayoendelea kukua inamurika, na hivyo inaweza basi kuguza nafsi za wenzio kwa sababu wanamtafuta Mungu. Mungu harisi. Tukumbuke mara tena ujumbe huo ambao, tukiwa hakika na dhamiri yake, unatupatia siku zote usalama wa ndani na unatuletea siku zote uhakika wa kubebwa na nguvu ya ulimwenguni pote ya kimungu na upendo wa Mungu. Huna haja ya viongozi vya nje. Una muongozi apitaye wote ndani mwako. Ni kiongozi cha kiroho, roho wa yule asiye na mwisho. Kristo wa Mungu aliye nafsini mwako. Yumo ndani mwako. Yumo ndani ya kila mmoja wetu. Siku zote yupo. Wakati unapotembea, Mungu yupo. Wakati unaposimulia na mwenzio, Mungu yupo. Wakati unapoenda kazini, Mungu yupo. Wakati unapokula chakula chako, Mungu yupo. Wakati unapoenda kulala, Mungu yupo. Wakati unapoamka, Mungu yupo. Yeye, Roho Mtukufu ndani mwako, anapendelea kukusindikiza katika mchana. Marafiki wapendwa, ni kitu kipi chema sana twaweza kutakiana wamoja kwa wengine isipokuwa amani, furaha, raha, afya na zaidi. Mungu pamoja nasi, kwani Mungu yumo ndani mwetu. Ni kwa maneno haya na motisha tunaotiwa na Gabriele, ndio tunahitimisha kipindi chetu cha leo. Tukitaka, tuzingatie mara na mara maneno ya Gabriele. Mungu yu pamoja nasi. Mungu yu pamoja nami. Kwani Mungu yumo ndani mwetu na yumo ndani mwangu. Marafiki wapendwa, kwaherini na salamu za furaha katika jina la Bwana Mungu wetu.